πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Εννοείται το κομμάτι δεν κόβεται. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, υγεία, ευημερία, ειρήνη. Καλή εβδομάδα εύχομαι και καλές άδειες στους φίλους αδειούχους. Κάποτε περιμέναμε το Μελτέμι για δροσιά. Λέγαμε το καλύτερο κλιματιστικό. Τώρα πια λέμε Μελτέμι το καλύτερο αερόθερμο. Φυσάει ζεστός αέρας. Κατά τα άλλα, Κροατία-Ελλάδα 69-80 και η επίσημη αγαπημένη ξαναζεί το Ολυμπιακό όνειρο. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για αυτή την σπουδαία πρόκριση. Έπαιξαν καταπληκτικά παιχνίδια όλοι, μα όλοι τους έπαιξαν φανταστικό μπάσκετ. Ήταν η Εθνική Ελλάδας και όχι η ομάδα του Γιάννη, όπως συνηθίζουν να λένε πολλοί. Ο Σπανούλης έχει καταφέρει και έχει μεταγγίσει πάθος και φωτιά σε αυτά τα παιδιά. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο Νίκ Καλάθης έχει δίκιο με το ατουταλέρ. Και μιας και πιάσαμε τα γαλλικά, ας δούμε για λίγο και τις γαλλικές εκλογές. Ένα ουφ γράφει σήμερα η Liberation. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία πάντα διέφερε σημαντικά από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά όντως οι Γάλλοι θέλουν να μας τρελάνουν. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, και αν θέλει κανείς να πιστέψει τα αποτελέσματα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δικαίως θα αναρωτηθεί. Δηλαδή την πρώτη Κυριακή οι Γάλλοι ήταν φασίστες και τη δεύτερη Κυριακή έγιναν κομμουνιστές. Προφανώς ούτε το ένα συνέβη ούτε το άλλο. Απλώς προβλήματα έχουν οι άνθρωποι και στέλνουν πολιτικά μηνύματα στο λεγόμενο μακρονικό κέντρο γιατί δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με επάρκεια αυτά τα προβλήματα. Μηνύματα όμως σε καθεστώς πίεσης και διλημάτων ώστε να μην κερδίσει η Λεπέν. Γιατί το να ψηφίζεις με Λανσόν που λέει ότι Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και να το κάνεις μόνο και μόνο για να μην βγει η Λεπέν δεν τη λες και τόσο θετική ψήφο. Ευτυχώς δεν είναι μόνο ο Μελανσόν που αυτή τη φορά δεν δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει πρωθυπουργός. Είναι και η εξαιρετική περίπτωση του Γκλιξμάν ή η περίπτωση της Τοντελιέ από τους οικολόγους. Η αλήθεια είναι ότι αν και η Λεπέν ήρθε τρίτη, η Γαλλία ξυπνάει σήμερα με ένα μετέωρο κοινοβούλιο χωρίς ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και πιθανότατα τα σενάρια περί τεχνοκρατών να ισχύουν ακόμη ή και το ενδεχόμενο ενός μεγάλου συνασπισμού γερμανικής έμπνευσης, όμως εδώ ο Μακρόν δεν θέλει με τίποτα, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Μελανσόν. Το είχε πει κάποτε ο καγκελάριος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, ο Μέντερνιχ. Ο Μέντερνιχ ήταν ίσως το πιο μισητό σύμβολο του παλαιού καθεστώτος. Είχε πει λοιπόν πως όταν κρυολογεί η Γαλλία, φτερνίζεται όλη η Ευρώπη. Κάποιοι είδαν τη Νίκη Στάρμερ, παρακολούθησαν και τις εξελίξεις στη Γαλλία και να σου λέει ξανά η αριστερά στο προσκήνιο. Η διαφορά με τους Βρετανούς είναι ότι εκεί ο λαϊκισμός δοκιμάστηκε στην πράξη με το Brexit, με το Brexit και παρέσυρε στον κρεμό ένα ιστορικό συντηρητικό κόμμα. Εκεί ο λαϊκισμός δοκιμάστηκε στην πράξη και απέτυχε. Ωστόσο, ερώτημα, η αριστερά επιστρέφει στην Ευρώπη? Άραγε είναι έτοιμη η Ευρώπη να ξαναζήσει ένα 1848. Το 1848 έγινε γνωστό για την άνοιξη των λαών. Το 1848 πέτυχε, αλλά και απέτυχε δραματικά. Στις αρχές του 1850 δεν είχαν μείνει και πάρα πολλά από το 1848. Πάντως υπάρχουν ομοιότητες και εννοείται τεράστιες διαφορές. Ενώ εκείνη την εποχή η οικονομική ανάπτυξη είχε αυξηθεί, ταυτόχρονα αυξήθηκαν η ανισότητα και η φτώχεια. Το 1848 ο Αλέξης Ντε Τοκβίλ προειδοποιούσε τους συναδέλφους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων πως κοιμόμαστε πάνω σε ένα ηφαίστειο. «Δεν νιώθετε τη γη να τρέμει και πάλι στην Ευρώπη?» τους είχε ρωτήσει. Πράγματι ένας κόσμος είχε χάσει την ισορροπία του. Ωστόσο ένας από τους βασικούς λόγους που το 1848 απέτυχε ήταν γιατί αυτοί που το προκάλεσαν δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Άλλο πράγμα η απαλλαγή από ένα καθεστώς και άλλο η οικοδόμηση ενός νέου. Ωστόσο το 1848 έδωσε το σύνθημα ότι η επιστροφή στο δεσποτικό παρελθόν ήταν σαν να ήθελες να μαζέψεις νερό με κόσκινο, αν και πράγματι ακολούθησαν αυταρχικά καθεστώτα. Και η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι, για να επιστρέψουμε αμιγώς στη Γαλλία και στο σήμερα, είναι και λίγο φασαριώζοι. Οι πολιτικές αλλαγές στη Γαλλία πάντοτε άφηναν πίσω τους νεκρούς και μια παρακαταθήκη διχασμού και κοινωνικού μίσους. Τρώγονταν πάντα με το καθεστώς που ήθελαν να αντικαταστήσει το παλιό. Και σήμερα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος διχασμού. Οι Γάλλοι πλέον για πλάκα στείνουν οδοφράγματα στο Παρίσι. Πάντοτε το έκαναν. Είναι έτοιμη λοιπόν η Ευρώπη για ένα νέο σύγχρονο ειρηνικό 1848? Ή με τόσες δεξιές κυβερνήσεις και ακροδεξιά κόμματα ζούμε τον αντίποδο αυτής της έκρηξης, φλερτάροντας με τον αυταρχισμό και τις δεσποτίες? Πού αλήθεια θα πάει η ζυγαριά? Έχουμε από τη μία έναν λαϊκισμό, εθνικισμό που απέτυχε στην πράξη, το είδαμε στην Βρετανία με το Brexit. Ένας λαϊκισμός που παρέσυρε το συντηρητικό κόμμα, σύρθηκε σε αυτό το παιχνίδι και το ίδιο τιμωρήθηκε πολύ σκληρά. Εδώ υπάρχει και ένα ακόμα θετικό στοιχείο, ότι τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες που υπόσχονταν οι λαϊκιστές δεν αντέχουν στην δοκιμασία της πράξης. Και από την άλλη έχουμε τους αντιπάλους της ριζοσπαστικής δεξιάς, οι οποίοι πετυχαίνουν πρόσκαιρες νίκες για να μην έρθει στα πράγματα η ακροδεξιά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει. Το ηφαίστειο που έλεγε και ο Αλέξης Ντε Τοκβίλ, και αυτό υπάρχει. Τα θεμελιώδη προβλήματα των πολιτών, ανασφάλεια, φτώχεια, ανισότητα, αναξιοπρέπεια, παραμένουν άλυτα. Αν συνεχίσουμε ως Ευρώπη έτσι, οι νίκες έναντι των λαϊκιστών θα μοιάζουν πρόσκαιρες και ίσως απλώς να αποτελούν διαλύματα σε μια κρίση που ανακυκλώνεται. Χρειάζονται νέες ισορροπίες ανάμεσα στις αγορές και τη δημοκρατία και τους πολίτες. Ισορροπίες που ακόμη δεν έχουν βρεθεί και ούτε εγγυάται τίποτα και κανείς ότι θα βρεθούν σύντομα. Και όσο δεν υπάρχουν αυτές οι ισορροπίες, τόσο η δυσπιστία, η απογοήτευση αλλά και το τέρας θα διωγγώνονται. Θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα στους εαυτούς μας πρωτίστως αν λέγαμε με ευκολία ότι η Λεπέν νικήθηκε. Η νίκη μας απλώς αναβλήθηκε, είπε η κυρία Λεπέν εχθές. Λέτε να έχει δίκιο. Και ένα υστερόγραφο θα σας ταράξω στη συλλογικότητα, είπε χθες ο κύριος Κασελάκης, απευθυνόμενος στους συντρόφους του. Στα όργανα θα λέτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το έντιμο. Έξω, αν τα λέτε, θα υπάρχει θέμα. Άρα θα υπάρχει διάλογος εσωτερικού και διάλογος εξωτερικού. Προς το παρόν δεν τίθεται από ό,τι διαβάζω θέμα αμφισβήτησης του Προέδρου, επισήμως, δημοσίως. Είμαστε όμως, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, μπροστά στην αυγή της εξέγερσης, ποιος ξέρει. Ωστόσο, μια νέα διάσπαση θα σήμαινε ένα μικρό κόμμα με μονοψήφιο αριθμό και λίγους βουλευτές. Ερώτηση. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θέσει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ? Λογικά θα μπορούσε και θα μπορούσε αν θεωρηθεί ότι ένας νέος αρχηγός θα ήταν σε θέση να περικόψει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη Νέα Δημοκρατία η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες ο κυματισμός στα γαλάζια νερά υπήρξε έντονος. Και μετά τις δηλώσεις Σαμαρά Καραμανλή ήρθε και η υπόθεση Αβγενάκη. Επί του παρόντος η Αντάρα έδωσε τη θέση της στην Νινεμία. Ωστόσο έχω την εκτίμηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα πρέπει να υποτιμήσει τη σημασία της κομματικής αναταραχής. Ίσως και γι' αυτό έχουν προγραμματιστεί και τα ραντεβού με βουλευτές ανά ομάδες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και η Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Τώρα θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη. Ο κύριος Μαρατζίδης είναι ερευνητής, καθηγητής, ερευνητής ιστορίας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
Κύριε Σαφάκα, καλημέρα.
Είστε στη Γαλλία, έχετε επιστρέψει? Δεν ακούγεστε καθόλου καλά όμως.
Μισό λεπτό με ακούτε τώρα?
Για να κάνουμε την προσπάθεια. Όχι, δυστυχώς κύριε Μαρατζίδη, δεν σας ακούμε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας καλέσουμε εκ νέου και αν όχι θα δούμε τι θα κάνουμε. Just to stay up.
memory that I can't erase. It's easy to stay. Oh, things are so different now you're gone. I thought it'd be easy, I was wrong.
Για να κάνουμε πάλι την προσπάθεια. Καλημέρα κύριε Μαρατζίδη.
Σε φάκα και πάλι καλημέρα. Μ' ακούτε τώρα?
Σας ακούμε, καμπάνα, μέχρι στιγμής.
Ωραία, χαίρομαι.
Παρίσι?
Παρίσι, ναι, Παρίσι.
Πώς ξύπνησε το Παρίσι?
Χαρούμενο.
Χαρούμενο, αλλά και προβληματισμένο για την πορεία.
Εντάξει, πράγματι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι λίγο, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα από το ανέκδοτο, περάσαμε από μία στιγμή όπου ο κίνδυνος αυτοδυναμίας της άκρας δεξιάς, όπως δείχνανε οι εκτιμήσεις το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, και δείχναν ότι η αυτοδυναμία της άκρας δεξιάς ήταν πάρα πολύ κοντά, ήταν ένα πιθανό σενάριο. Mm-hmm. Περάσαμε λοιπόν από αυτό σε μια κατάσταση που πράγματι μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με ένα παζλ για πολύ πολύ δυνατούς λίτες. Mm-hmm. Όμως θα έλεγα ας είμαστε ακόμη στη χθεσινή βραδιά, δηλαδή παρότι πράγματι η Γαλλία ήδη από το βράδυ νομίζω βρίσκεται σε άλλη σελίδα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και η χθεσινή βραδιά ήταν σε κάθε περίπτωση μία νίκη, εγώ θα έλεγα της δημοκρατίας, εγώ θα έλεγα του δημοκρατικού μπλοκ με την ευρεία του έννοια.
Και της αριστεράς απέναντι, θα το λέγατε.
Της αριστεράς, βεβαίως θα το έλεγα. Η αριστερά είναι η πρώτη δύναμη και μάλιστα η πληθυντική αριστερά, η οποία κάτω από το σχήμα του νέου λαϊκού μετώπου συνασπίστηκε και είναι ένα καλό μάθημα και για την ελληνική αριστερά να σκέφτεται κάπως έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Όχι, δεν είναι. Θα πάμε και εκεί.
Εντάξει, ναι. Θέλω να πω μια άλλη κουβέντα, γιατί η Γαλλία έχει τις δικές ιδιαιτερότητες και σε κάθε περίπτωση δεν είναι και αυτόματες οι αντιστοιχίσεις, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι μια νίκη της αριστεράς, είναι μια νίκη ενάντια στην άκρα δεξιά. Δεν είναι μικρό πράγμα, παρότι μη γελιόμαστε, μιλώντας για την άκρα δεξιά στη Γαλλία. Πρώτη φορά η άκρα δεξιά έχει τόσο μεγάλο αριθμό εδρών, τόσο μεγάλη παρουσία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και γενικότερα στην γαλλική πολιτική σκηνή. Πρώτη φορά η παρουσία της, ας το πούμε έτσι, της οικογένειας Λεπέν παίζει ένα τόσο καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, δημιουργεί συνθήκες, ας το πούμε, ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Mm-hmm. Και ανεκτατήτως το ότι δεν το πέτυχε, όποιος θεωρήσει ότι ξεμπέρδεψε με την οικογένεια Λεπέν, νομίζω ότι το λιγότερο είναι αφελής και κάνει λάθος.
Το λέγαμε και εμείς στο σχόλιο μας και σε αυτό που είπε η κυρία Λεπέν χθες, ότι η νίκη μας απλώς αναβλήθηκε. Τώρα, κύριε Μαρατζίδη, με πήγατε λίγο στα δικά μας εδώ. Φαντάζομαι ότι τα παρακολουθείτε.
Δεν ήταν πρόθεσή μου.
Ενδεχόμενος δόλος. Ενδεχόμενος δόλος. Πώς είδατε αλήθεια τον κύριο Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή? Είπε, λέει, ότι θέλετε να τα λέτε στα όργανα ελεύθερα, όμορφα, αλλά όποιος μιλήσει εκτός έχει θέμα.
Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε ότι δεν κρύβω τα λόγια μου και δεν το λέω γιατί πρέπει να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά Όσοι στοιχειοδός με ξέρουν, ξέρουν ότι λέω αυτό που πιστεύω. Και αυτό που πιστεύω είναι σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας τραγέλαφος που τη βασική ευθύνη βεβαίως τη φέρει η ηγεσία του, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά από ένα σημείο μετά τη φέρνουν και οι άνθρωποι τον ανέχονται εκεί.
Και τι να κάνουν.
Το πιστεύω ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι να κάνουν, με την έννοια ότι ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλα παιδιά και θα έπρεπε να το ξέρουν και αυτοί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτά που ακούγονται στο ΣΥΡΙΖΑ, μερικές φορές πράγματι προξενούν τα γέλια, άλλες φορές προξενούν τα κλάματα και μερικές φορές απλώς μένεις με ανοιχτό το στόμα να ακούς Φερμπίνα, αρχηγό ενός σύγχρονου αριστερού κόμματος υποτίθεται, να προτείνει τα στελέχη του κόμματος να λειτουργούν με μοντέλα σταλινικού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό το θέμα, όπου να μην μιλάνε δημόσια και να λένε μόνο τα όργανα τα οποία τα συγκαλεί ο πρόεδρος όποτε θυμάται να επιστρέψει από την Αμερική, τα συγκαλεί όπως τα συγκαλεί, ας πούμε κοινοβουλευτικές ομάδες που κάνουν, δεν δίνεται ο λόγος στις βουλευτές, και αυτό να είναι πρόταση λειτουργίας σύγχρονου κόμματος. Να μην μιλήσω για άλλες διαδικασίες, να μην μιλήσω για τις προτάσεις, πώς να το πω, οργανωτικής ανασυγκρότησης, καινοφανείς ιδέες οργάνων που δεν θυμάμαι καν τα ονόματά τους, και αμφιβάλλω αν τα θυμάται και κανένας από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αν τους ρωτήσετε πώς θα είναι αυτά.
Κύριε Μαρατζηρή, εμέσως πλην, πλην σαφώς
είναι,
μου λέτε...
Είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης, ναι, είναι ας το πούμε έτσι, ένας ανασταλτικός παράγοντας σε σχέση με ουσιαστικότερες διαδικασίες οι οποίες οφείλουν να αναπτυχθούν στην ελληνική κεντροαριστερά σε όλο το έπος. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος άνθρωπος, ναι, αυτή τη χώρα. Δεν είναι και τυχαίο εξάλλου. Η τελευταία έρευνα, θα σας γελάσω την εταιρεία, δεν θέλω να κάνω λάθος και γι' αυτό δεν θα πω το όνομα, στις δημοφιλίες των αρχηγών έδειχνε ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να έχει το μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών απόψεων στην ελληνική κοινή γνώμη από κάθε άλλον αρχηγό. Mm-hmm. Από κάθε άλλον αρχηγό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και δείχνει ακριβώς ότι αυτό το πολιτικό αγκάθι, να το πούμε έτσι, που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το ονομάσω κρίση ηγεσίας, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα, δημιουργεί δυσχέρες, όχι μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ασχολιόμασταν τόσο πολύ, αν και πάλι θα ασχολιόμασταν για την αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και με τόση περιορισμένη δυναμική, αλλά γιατί δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του συνόλου των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας μας τι εννοώ.
Ναι, είναι καθαρό, αλλά ο λόγος σας, έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο υπαινικτικός στο ζήτημα της λειτουργίας των οργάνων και των διαδικασιών. Λέτε εμέσως πλην σαφώς ότι ο κύριος Κασελάκης έχει μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σταλινικό κόμμα.
Λέω ότι είναι καινούρια του πρόταση. Δεν είναι σταλινικό το κόμμα. Το κόμμα δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τίποτα. Το εννοώ. Είναι ένα ρευστό και θα το έλεγα ασπόνδυλος, ένας ασπόνδυλος οργανωτικά πολιτικός σχηματισμός, όπου τίποτα δεν λειτουργεί εκτός από τα social media του Προέδρου. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι και τις όποιες δημόσιες παρουσίες.
Το σταλινικό έχει, που κολλάει όμως, που είπατε.
Κολλάει στην πρότασή του, στις προτάσεις που έκανε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι το μοντέλο που προτείνω, αφού θέλετε λειτουργίες των οργάνων, είναι το εξής. Θα κάνουμε λειτουργίες των οργάνων, λες και πρόκειται για καμιά σπουδαία παραχώρηση. Θα λειτουργούν τα όργανα, αλλά εσείς δεν θα εκφράζεται δημόσια τίποτα από αυτό που αποφασίσαμε στα όργανα. Mm. Αυτό έχει να υπάρξει. Είναι ένα σταλινικό μοντέλο λειτουργίας, όποιος ξέρει στοιχειοδός την ιστορία της λειτουργίας της αριστεράς. Δηλαδή ότι τα στελέχη δεν μπορούν να λένε τίποτα άλλο δημόσια εκτός από την απόφαση του κόμματός τους. Πού ακούστηκε. Πού ακούστηκε. Ποιο μοντέλο είναι αυτό. Αυτό είναι το σύγχρονο μοντέλο του, ας πούμε, ο κ. Κασελάκης που ήρθε από την Αμερική. Αυτά τα βλέπεις στο Δημοκρατικό Κόμμα, ας πούμε, Δηλαδή, όμως το γεγονός ο Κασαλάκης έχει τη μισή ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη μισή. Την άλλη μισή την έχουν αυτοί που τον ανέχονται. Αυτοί που ανέχονται αυτές τις νοοτροπίες.
Μα πήγε στο συνέδριο, πήγε να γίνει κάτι εκεί και δεν έγινε. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα θα μπορούσε να αλλάξει η πραγματικότητα αυτή, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, βάζετε ερωτήματα που δεν έχω τις απαντήσεις, γιατί ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρεθεί σε μια πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης μιας κατάστασης πρωτοφανούς. Δηλαδή, έναν ηγέτη ο οποίος εμφανίστηκε λίγο πολύ από το πουθενά, εννοώ χωρίς καμιά προηγούμενη παρουσία στους πολιτικούς χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους της αριστεράς, χωρίς, ας το πούμε έτσι, μια εμπειρία θεσμική, μια καταγραφή κάπου σε κάποιον θεσμό της ελληνικής πολιτικής ζωής, παρουσιάστηκε ως μεσσίας, εγώ μπορώ να κερδίσω Μητσοτάκη, μιλάω καλύτερα αγγλικά, έχω κάνει καλύτερες σπουδές, ψηφίστε με, είμαι πιο ωραίος τύπος. Για μια σειρά λόγους που κατά τη γνώμη μου άπτονται και της κοινωνικής ψυχολογίας, ένα ακροατήριο εμπιστεύτηκε τον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα. Ως εκεί, ακόμη και αν τα πράγματα μπορούν να θεωρηθούν ακραία, όχι ακόμη και αν είναι ακραία με την έννοια της εξαίρεσης, του εξαιρετικού, του σπάνιου, θα έλεγε κανείς ότι στην ιστορία συμβαίνουν τέτοια. Από εκεί και πέρα όμως, από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι πια είμαστε πόσοι, 9 μήνες, 10, ένας χρόνος πλησιάζει σιγά σιγά, πώς να το πω, η όλη στάση του κύριου Κασελάκη, ο τρόπος που πολιτεύεται, το lifestyle, τα αποθενέσεις που βγαίνουν, οι θέσεις του που είναι τη μια μέρα είναι άσπρο, την άλλη μαύρο, τη μια το ΝΑΤΟ είναι η ιερή συμμαχία, την άλλη πηγαίνει στη Γάζα, πηγαίνει στα Παλαιστινιακά εδάφη, τη μία μιλάει για συγχώρεση αριστερά, την άλλη είναι κατά, τη μία μιλάει για στροφή στο κέντρο και οραματίζεται ένα δημοκρατικό κόμμα, την άλλη λέει και καλεί την κυρία Κωνσταντοπούλου και το Μέρα 25. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο το πράγμα είναι πρωτοφανές και δεν έχει να κάνει με το να συζητήσουμε αν είναι δεξιό ή αριστερό, αν κινείται προς την μία κατεύθυνση προς την άλλη. Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σοβαρό. Και το πρόβλημα είναι ότι η έλλειψη σοβαρότητας που την αντιλαμβάνονται όλοι δεν είναι ένα στοιχείο, αν θέλετε, πολυτέλεια στα κόμματα. Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο συνδέεται με την αξιοπιστία τους και με την ικανότητα να διαμορφώσουν όχι μόνο εκλογική και πολιτική επιρροή, αλλά να διαμορφώσουν και σχέσεις, όπως είναι η συζήτηση σήμερα, σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλα κόμματα. Mm-hmm. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί με αυτό το στυλ στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς μπορεί να διαμορφωθούν συνθήκες σοβαρής συνεννόησης των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Αφήστε τα εκλογικά, δεν μιλάω για τόσο μακριά. Για κοινές πρωτοβουλίες.
Ναι.
Όταν αλλάζουν οι θέσεις, κανείς χάνεται στις αλλαγές.
Αφήσαμε έξω την Αυγή. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για την Αυγή. Και αν πιστεύετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες που περιγράφετε, είναι σε θέση ή θα είναι σε θέση κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει ξανά.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω από την Αυγή. Τα οικονομικά θέματα της Αυγής δεν τα γνωρίζω. Ξέρω ό,τι ξέρει ο μέσος πολίτης και άρα από αυτή την άποψη δεν έχω θέση. Είναι προφανές όμως από άποψη συμβολικού επίπεδου ότι η παρουσία της Αυγής, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, η παρουσία της Αυγής ως εφημερίδα της αριστεράς στην Ελλάδα με μια πορεία δεκαετιών έχει μια υψηλού επίπεδου συμβολική σημασία. Μια υψηλού επίπεδου και συναισθηματική σημασία, έστω και αν βεβαίως έχει πάρα πολύ χαμηλή αναγνωσιμότητα και πιθανότατα εμπορικό έλλειμμα, όπως αντιλαμβάναμε. Για καμιά ηγεσία εδώ είναι προφανές ότι γιατί δεν χρειάζεται να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου ο Κασελάκης πάνω του, προφανώς, και θα ήταν κάδικο. Καμιά ηγεσία δεν θα είχε ένα εύκολο έργο, αλλά είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε, αν θέλετε, δείχνει ξανά το προηγούμενο, δηλαδή αυτό το έλλειμμα σοβαρότητας, αξιοπιστίας, ναι, στην πραγματικότητα, εμφανίζεται σε κάθε εύκολο ή δύσκολο ζήτημα που ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αντιμετωπίσει, και το αποτέλεσμα μετά είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, μαλλιά κουβάρια. Έτσι, αφήνω ότι αυτό το θέμα ήρθε, περίπου χρονικά, σε χρονική ακολουθία με αυτή την ιστορία με τα μαύρα χρήματα και με τις τοποθετήσεις περί μαύρων χρημάτων και κάτι υπονοούμενα για την προηγούμενη ηγεσία που πραγματικά με σόκαραν και νομίζω ότι σοκάρουν κάθε δημοκρατικό πολίτη, και αφήνω το αν σοκάρουν εμένα.
Και είπε και ανάλαβε, έλα και ανάλαβε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλιώς σταμάτα να με υπονομεύεις και να κάνεις παιχνίδια.
Αφήνω αυτό το κεφάλαιο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το κεφάλαιο και θα μπορούσα να πω πολλά. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιήθηκε, το όνομά του δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε από όλη αυτήν την, ας το πούμε, αυτό το γκρουπ ανθρώπων και κυρίως από τον ίδιο τον Κασελάκη, την περίοδο που επιδίωκε να γίνει πρόεδρος, και άρα εκεί όλο το κλίμα το θυμόμαστε στα social media τι γραφόταν, ότι ο Τσίπρας αυτόν θέλει, βέβαια, αφού πήγε και ο ξαδερφός του μαζί του, αυτά γραφόταν στα social media. Έτσι, συστηματικά. Τον ήθελε βεβαίως και ενάντια σε εισαγωγικά όλα αυτά, ενάντια στους υπονομευτές του, οι οποίοι ήταν οι άλλοι. Άρα αυτό το κλίμα λοιπόν που διαμορφώθηκε μερικούς μήνες πριν, όταν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα ήταν χρήσιμο για να κατακτηθεί η εξουσία, τώρα έρχεται λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος και η ίδια ηγεσία για να μας πει περίπου, ή να αφήσει υπονοούμενα περίπου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον υπονομεύει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδιαφέρεται να επανέλθει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που ξέρουμε και το έχουμε δει όλοι και το έχει διατυπώσει επανελειμμένα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον επιστροφή στο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε πρόκειται ποτέ αυτό να συμβεί. Κατά τη γνώμη μου, ναι, εδώ δεν είναι θέμα, ας το πούμε έτσι, αχαριστίας. Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις, γιατί δεν πρόκειται και γι' αυτό. Ξαναλέω, πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο, για μια πολιτική ηγεσία. Δεν έχει αίσθηση του μέτρου και των ορίων της. Και μη έχοντας αίσθηση του μέτρου, ο πολιτικός της βίος κινείται μεταξύ του γελίου και του τραγικού.
Ναι. Μιλήσατε για τον Αλέξη Τσίπρα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μιλήσει τελευταία. Πήγα να σας ρωτήσω αν θα το κάνει το βήμα. Μου είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ αποκλείεται. Για την μεγάλη κέντρο αριστερά θα το κάνει το βήμα.
Για δεν ρωτάτε τον ίδιο.
Αν μπορούσα θα το έκανα, φυσικά.
Ναι, είμαι σίγουρος. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και το εννοώ. Δεν το ξέρω και στέκομαι σε αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει, ότι δηλαδή δεν προτίθεται για το επόμενο διάστημα να ασχοληθεί τίποτα άλλο εκτός από τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ινστιτούτου.
Μάλιστα.
Με το οποίο δραστηριοποιείται.
Δεν μου είπατε για την...
Αυτό βεβαίως, ναι, γιατί δεν μ' αρέσει να αποφεύγω τις ερωτήσεις. Το έχω γράψει σε ένα άρθρο μου αρκετά χρόνια μετά, με τον τίτλο, την καθημερινή, με τον τίτλο «Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς». Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι χαρισματικοί ηγέτες, κάτω από συνθήκες, δεν τελειώνουν ποτέ τις σχέσεις τους με τις κοινωνίες τους. Mm-hmm. Δεν τελειώνουν ποτέ οι σχέσεις αυτές. Είναι αυτό το ίδιο των χαρισματικών ηγετών, που άνθρωποι που γεννούν πάθη, μίση, αγάπες, πείτε το όπως θέλετε, που έχουν κινητοποιήσει κόσμο, που έχουν συσπυρώσει κόσμο, διατηρούν πάντα μία δυναμική επιστροφής. Ανεξάρτητα της θέλησής τους. Το υπογραμμίζω, ανεξάρτητα της θέλησής.
Μια δυναμική επιστροφής.
Επιστροφής ανεξάρτητα της θέλησής τους όμως. Αυτό θέλω να το υπογραμμίζω. Δηλαδή αυτοί μπορεί να λένε εγώ τελείωσα, αλλά η κοινωνία να μην τους βλέπει έτσι. Η κοινωνία, αυτό που η πρόσφατη δημοσκόπηση που έδειχνε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η πλειοψηφία θέλει επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθεί ενός σχήματος κεντροαριστεράς, θυμάστε φαντάζομαι τη δημοσκόπηση.
Ναι, ναι,
αυτό έγινε παρά την όποια διαβεβαίωση, η επιθυμία, δεν ξέρω, του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε γιατί η κοινωνία βλέπει στον Αλέξη Τσίπρα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που τουλάχιστον στην κεντροαριστερά έχουμε ανάγκη για να διαμορφωθεί ξανά ένα μεγάλο ρεύμα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τις ίδιες τις επιθυμίες του Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας θέλει ή δεν θέλει, αυτό δεν το ξέρω.
Δεν μου απαντήσατε πολύ σύντομα όμως για το θέμα της κυβερνησιμότητας. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ...
Στη Γαλλία.
Όχι.
Α, στην Ελλάδα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ξαναγίνει κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, με βάση αυτά που έχουμε τώρα, όχι η κυβέρνηση μπορεί να ξαναγίνει, αλλά είναι αμφίβολο αν μπορεί να συνιστά έστω μια αξιοπρεπή αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα για το βαθύ μέλλον, ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά με όρους σημερινής, ας το πούμε, πολιτικής πραγματικότητας και σημερινής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μοιάζει ένα, πώς να το πω, σχεδόν απίθανο σενάριο ή εν πάση περιπτώσει έχει μικρές πιθανότητες, γιατί εντάξει στην πολιτική δεν πρέπει να αποκλείουμε κάτι και δεν είναι σωστό να γινόμαστε medium.
Μάλιστα.
Για τα μελούμενα.
Λοιπόν κύριε Μαρατζίδη, θερμά ευχαριστώ για το διάλογο. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά
την...
και εσείς.
Καλημέρα μας στο Παρίσι.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μαρατζίδης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την πολιτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έχει βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και νομίζω σήμερα και τι δεν είπε. Έχουμε σημειώσει μερικά. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had. Sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back. Λοιπόν, δύο δευτερόλεπτα για να έτσι λίγο σταχυολογήσουμε μερικά πράγματα που είπε ο κύριος Μαρατζίδης. Είπε ότι είναι ένας τραγέλαφος ο ΣΥΡΙΖΑ και ευθύνη έχει και ο Κασελάκης και αυτοί που τον ανέχονται. Είπε επίσης ότι οι προτάσεις του είναι σταλινικές προτάσεις και έχουν έτσι ένα στίγμα σταλινικών μοντέλων. Είπε επίσης ότι δεν επιστρέφει ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένας χαρισματικός ηγέτης και οι χαρισματικοί ηγέτες δεν τελειώνουν ποτέ και οι σχέσεις με τις κοινωνίες δημιουργούν μια δυναμική επιστροφής. Είπε χαρακτηριστικά και χαρακτήρισε και πολλά, είπε και πολλά άλλα, γελίο και τραγικό η πολιτική σε σχέση με τα ΙΠΑ-ΞΥΠΑ, δεν είναι σοβαρά, είναι μαλλιά κουβάρια. Και εν πάση περιπτώσει είπε αρκετά, θα τα δούμε και στην πορεία αν έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε τώρα στον καθηγητή, στον κύριο Πρεβελάκη. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης είναι κοντά μας από την Σορβόνη. Κύριε Πρεβελάκη, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα των εκλογών στον δεύτερο γύρο στη Γαλλία και ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας.
Το πρώτο σχόλιο θα έλεγα ότι είναι πόσο πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη οι αναλυτές απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι προβλέψεις και όλα τα σενάρια ακριβώς μπορούν να ανατραπούν. Έχουμε μία πολύ εντυπωσιακή ανατροπή με το χθεσινό αποτέλεσμα. Τώρα, η απειλή για κυβέρνηση από την ακροδεξιά απετράπει. Μία άλλη απειλή βέβαια διαφαίνεται, διπλή απειλή, αφενός σε μια περίοδος ακυβερνησίας, δυσκολίες που θα έχει συνέπειες και για την Γαλλία, αλλά βέβαια και για την Ευρώπη ευρύτερα. Και πιο μακροπρόθεσμα το ότι εάν οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν καταφέρουν να κυβερνήσουν τη Γαλλία κατά τρόπο πιστικό και αποτελεσματικό, παραμονεύει η κυρία Λεπέν για τις προεδρικές εκλογές σε περίπου 3 χρόνια, λιγότερο από 3. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο απειλητικό, γιατί εάν είχε γίνει η κυβέρνηση της ακροδεξιάς τώρα, αυτή η κυβέρνηση θα είχε δυσκολίες, ήταν πλαισιωμένη από τους θεσμούς, τους υπόλοιπους θεσμούς της γαλλικής δημοκρατίας, ο πρόεδρος, τα διάφορα άλλα όργανα. Δεν θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Μπαρντελά ό,τι θα ήθελε. Ενώ εάν κερδίσει την προεδρία η κυρία Λεπέν και κατόπιν ακολουθήσουν, όπως γίνεται συνήθως, και εκλογές βουλευτικές με τον αέρα της νίκης, εκεί θα βρεθεί, η Γαλλία θα βρεθεί κάτω από μια απόλυτη κυριαρχία της ακροδεξιάς. Επομένως δεν πρέπει να υπάρξει κανείς εφησυχασμός και πρέπει πραγματικά να αναθεωρηθούν πάρα πολλά πράγματα ώστε να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος. Γιατί εκεί πια θα είναι κίνδυνος πολύ πιο βαρύς. Τώρα το άλλο σημαντικό είναι ότι απετράπει ένας σοβαρότατος κίνδυνος για την εξωτερική πολιτική, διότι αν είχε κερδίσει η ακροδεξιά, στόχος της κυρίας Λεπέν ήταν να περιορίσει κατά πολύ τις αρμοδιότητες του Προέδρου στην εξωτερική πολιτική, και επομένως θα είχαμε μία φιλορωσική στροφή της Γαλλίας, που στο σημερινό πλαίσιο θα ήταν πάρα πολύ, με πάρα πολύ βαριές συνέπειες.
Βλέπετε έναν πιθανό συνασπισμό γερμανικής έμπνευσης, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, είναι πολλές οι δυσκολίες. Καταρχήν δεν είναι στο πνεύμα το γαλλικό αυτού του είδους οι πολιτικές συνθέσεις, οι οποίες να στηρίζονται σε ένα πνεύμα συμβιβασμού. Δηλαδή από αυτήν την άποψη και εμείς και οι Γάλλοι έχουμε πολλές ομοιότητες στο ότι δυσκολευόμαστε να κάνουμε συμβιβασμούς, να κάνουμε αμοιβές προσεγγίσεις. Κατόπιν υπάρχουν και μια σειρά από άλλα θέματα. Η αριθμητική δεν βοηθάει καθόλου, γιατί είναι χωρισμένα σε 3 κομμάτια περίπου ισοδύναμα. Η δυνατότητα να διασπαστεί η ένωση της αριστεράς, ώστε οι σοσιαλιστές να κινηθούν προς τον Μακρόν,
Αυτό θα το ήθελε ο κύριος Μακρόν.
Το πιο λογικό, ναι, είναι το πιο λογικό σενάριο και αυτό που βγαίνει και αριθμητικά, με κάποιες άλλες προσθήκες από διάφορες μικρές δυνάμεις. δεξιά-αριστερά. Βέβαια αυτό θα έδινε, θα βρισκόταν η Γαλλία σε δύο ρητορικούς πολέμους. Από τη μια μεριά φυσικά η Λεπέν, η οποία θα το κάνει, γιατί αυτό που θα φωνάζει είναι ότι το αποτέλεσμα είναι τεχνητό, ότι υπάρχει μια πλειοψηφία των Γάλλων που θέλουν την Λεπέν, αλλά ότι αυτό ανετράπει από ένα εκλογικό σύστημα, το σύστημα με τους δύο γύρους, με τις μονοεδρικές περιφέρειες, το οποίο αλλίωσε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή η Λεπέν αυτό που λέει είναι ότι δεν ανταποκρίνεται η κατανομή των εδρών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανομή των πολιτικών δυνάμεων στη Γαλλία. Εάν οι σοσιαλιστές πηγαίνουν με τον Μακρόν, θα έβγαινε και ο Μελανσό και θα έκανε και αυτός, θα είχε μια πολύ επιθετική ρητορική ότι αφαιρέθηκε.
Ναι.
Ναι, ναι, δηλαδή, και μετά βέβαια υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Είναι ο ορίζοντας των προεδρικών που επηρεάζει το τοπίο, γιατί υπάρχουν πολλοί επίδοξοι πρόεδροι και ο καθένας από αυτούς, οι οποίοι είναι διάφοροι αρχηγοί των διαφόρων δυνάμεων,
ναι,
και όποιος εμπλακεί σε μια διακυβέρνηση πάρα πολύ προβληματική κινδυνεύει να καεί,
να
καταστρέψει. Ναι. Επομένως, κανείς δεν θα έχει κίνητρο, αν θέλετε, να συμβάλλει στην αναζήτηση κάποιες λύσεις. Κανείς δεν θα θέλει να θυσιαστεί.
Καλά τα λέτε. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που ακούγεται για το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
Δεν έχω δει κάτι. Αλλά εντάξει, ακούγονται διάφοροι. Φυσικά ο Μελανσόν φωνάζει ότι θα πρέπει να του ανατεθεί.
Διάβασα μια δήλωσή του το πρωί ότι δεν θέλει και τόσο, δεν είναι και τόσο πρόθυμος.
Α, δεν το είδα.
Πέρα από το Μελανσόν, ας πούμε, ακούγεται ο Φρανσουά Ολάντ, θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι...
Ναι, ο Φρανσουά Ολάντ βέβαια και αυτός κινείται. Κοιτάξτε, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε κάποια δημοσκόπηση που έγινε πριν από μερικές μέρες για το ποιον θεωρούν οι Γάλλοι ως καταλληλότερο, ο Ατάλ βγήκε πρώτος.
Ο Ατάλ.
Αναδεικνύεται αυτή η προσωπικότητα, αναδεικνύεται ο Ατάλ και ήταν πραγματικά πολύ καλός αυτές τις μέρες, στις συζητήσεις. Ίσως είναι η προσωπικότητα του μέλλοντος, θα δούμε.
Ναι. Έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα βέβαια, έτσι, για την κυρία τον Τελιέ, αν λέω καλά το όνομά της, από τους οικολόγους, τους πράσινους. Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτοβουλία του Προέδρου. Και ο Πρόεδρος αυτό που έχει πει, ο Μακρόν αυτό που έχει πει, είναι θα περιμένω να σχηματιστεί η Βουλή και μετά θα κάνω δηλώσεις. Λοιπόν, εξαρτάται από το ποια θα είναι η στρατηγική του.
Ναι.
Ποια στρατηγική θα θελήσει να ακολουθήσει. Δεν είναι, και ο ίδιος δεν το ξέρει. Άρα πολύ λιγότερο μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.
Να το κρίνουμε εμείς. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Πρεβελάκη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θερμά σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λέει ο Γιώργος από την Καρδίτσα, λέει το μόνο πρόβλημά σας είναι πώς να βγάλετε τον Κασελάκη από τη μέση. Όχι αγαπητέ Γιώργο, εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις με παρησία και νομίζω ότι όσοι έχετε έτσι κάποια επαφή και επικοινωνία μαζί μου γνωρίζετε ότι τίποτα και κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει στο να πω μετρώει άλλωστε αυτό που θέλω. Και για να είμαι επίσης ειλικρινής, σε αυτά τα χρόνια που είμαι στην ΕΡΤ, 9 χρόνια πια, ουδής κανένας δεν μου έχει πει τι θα πω ή τι δεν θα πω. Και σας το λέω με παρησία και ειλικρίνεια, και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και μιας και είπαμε για τηλεόραση, ραντεβού στις 4 στο ΕΡΤ News. Να είστε καλά, γεια σας.